สวัสดีครับเรามาตามนัดนะครับคุยกันเรื่องความรักเพราะใกล้วันวาเลนไทน์จริงๆตอนแรกวันสำคัญในช่วงนี้สำหรับผมเนี่ยเป็นวันมาฆบูชานะครับแล้วก็ผมก็จัดห้องพระกลับมาสวดมนต์แบบชุดยาวอ่านหนังสือธรรมะแต่ตอนที่โพสต์เรื่องว่าวันนี้จะคุยอะไรกันเนี่ยใจก็ไปนึกถึงเรื่องวันวาเลนไทน์เพราะคิดว่ามันเป็นประเด็นร่วมที่เป็นประเด็นสำคัญจะว่าไปประมาณ1ใน3ของคนที่มาหาผมก็มาด้วยเรื่องนี้ล่ะครับเข้ามาด้วยเรื่องความรักความสัมพันธ์ดังนั้นวันนี้เราก็จะมาคุยกันในเรื่องความรักเพียงแต่ผมตั้งหัวข้อให้จำพอมากขึ้นว่าเป็นการดูแลรักไม่ให้จืดจางระหว่างนี้ผมก็จะเตรียมดูข้อมูลจากคอมพิวเตอร์ที่ผมได้วางกรอบการพูดคุยไว้นะครับกรอบนี้เนี่ยผมหยิบมาวางเป็นประเด็นเพื่อให้ในเวลาประมาณครึ่งชั่วโมงที่เราคุยกันเนี่ยมันมีประเด็นชัดเจนว่าถ้าเราจะพูดเรื่องนี้ในเวลาแค่นี้น่าจะรู้อะไรบ้างพร้อมแล้วหรือยังครับคุณวรัญญาส่งสัญญาณมานะครับขอบคุณที่เข้ามาทักทายนะครับก็อยากรู้เหมือนกันครับว่าท่านที่เข้ามาชมเนี่ยในชีวิตคงจะต้องผ่านความรักมาไม่มากก็น้อยนะครับแล้วความรักนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งของชีวิตคนเราสิ่งสำคัญก็คือมันเป็นธรรมชาติหนึ่งของคนที่ถูกออกแบบมาให้เรียนรู้ที่จะต้องรักและโดยวัฒนาการเราก็มีระบบชีวเคมีการทำงานของร่างกายทั้งระบบออกแบบมาเพื่อที่จะมีความรักเพียงแต่ความรักมันมีหลายแง่มุมมันขึ้นอยู่กับว่าเราเลือกที่จะตีความความรักยังไงแล้วเราเลือกที่จะลงมือทำอะไรบ้างเมื่อเทียบกับชีวภาพร่างกายของเราที่ถูกออกแบบมาแบบหนึ่งนะครับผมวางโครงในการคุยวันนี้เนี่ยไว้5ประเด็นครับ5ประเด็นนะครับเพื่อที่ว่าจะได้รู้แล้วก็มีวิธีจัดการให้ความรักมีความยั่งยืนไม่จืดจางถ้าดูสถิติเนี่ยคุณคงเคยได้ยินนะครับว่าคนที่แต่งงานกันมีโอกาสหย่าร้างสูงขึ้นเรื่อยๆคนที่ไม่ได้แต่งงานและเป็นแฟนกันจริงๆก็มีโอกาสแยกกันไม่น้อยนะครับอย่างที่บอกว่า1ใน3ของคนที่มาหาผมเนี่ยมาด้วยเรื่องความสัมพันธ์ครับซึ่งก็ในนี้จำนวนไม่น้อยก็เป็นเรื่องของความรักของหนุ่มสาวมีบ้างที่เป็นความรักระหว่างผู้ชายกับผู้ชายไม่เคยมีที่เป็นประเด็นเรื่องความรักระหว่างผู้หญิงกับผู้หญิงที่มาปรึกษาถึงผมนะครับแต่ผมก็เชื่อว่าโจทย์ความสัมพันธ์นี้เป็นโจทย์สำคัญของชีวิตคนเราเพราะแหล่งความสุขของชีวิตคนเราก็คือการมีความสัมพันธ์ที่ดีขณะเดียวกันแหล่งความทุกข์ของคนเราที่สำคัญที่สุดจนถึงทำให้บางคนคิดฆ่าตัวตายก็คือความรักอีกนี่แหละครับดังนั้นถ้าเรารู้วิธีจัดการเรื่องของความรักชีวิตก็เรียกได้ว่ามีต้นทุนที่ดีในการที่เราจะมีชีวิตที่เติมเต็มนะครับหลายคนรู้สึกแบบนี้จริงๆเวลาที่อยู่คนเดียวเขารู้สึกว่ามันขาดอะไรไปบางอย่างแต่ครั้นพอมีคนที่มาเป็นคู่แล้วเนี่ยความรู้สึกขาดนี้อาจจะยังไม่หายไปนะครับดังนั้นก็ต้องเป็นเรื่องที่เรามาทำความเข้าใจในความรักและวิธีการทำให้รักยั่งยืนไม่จืดจางนะครับถ้าคนที่อยู่ในวงนี้ตอนนี้นะครับไม่ว่าจะเป็นใครก็ตามรวมทั้งคุณวรัญญาที่ส่งมาทักทายถ้ามีคำถามโจทย์เฉพาะส่งเข้ามาได้นะครับในจังหวะไหนก็ตามผมจะดูนะครับว่ามีคำถามอะไรเพิ่มเติมไหมผมจะเริ่มประเด็นที่1ก่อนเพราะวันนี้ผมวางโครงสร้างการคุยวางประเด็นไว้5เรื่อง เรื่องแรกก็คือถ้าเราอยากจะมีวิธีดูแลรักไม่ให้จืดจางเนี่ยเราต้องเข้าใจธรรมชาติของความรักก่อนคุณเข้าใจว่าความรักมันเป็นอารมณ์ความรู้สึกหรือความรักมันเป็นอะไรครับถ้าความรักเป็นอารมณ์ความรู้สึกเราจะเห็นธรรมชาติอย่างหนึ่งที่เกิดขึ้นเป็นประจำครับคือช่วงแรกมันจะขึ้นปึ้งนะครับเสร็จแล้วมันจะค่อยๆลงครับเป็นธรรมดาไอ้ตัวขึ้นลงเนี่ยจริงๆมันมีชีวเคมีอยู่ในร่างกายเราด้วยระหว่างที่เรามีความรักใหม่ๆเนี่ยกระบวนการเคมีในร่างกายมันถูกออกแบบมาให้เรามีความรู้สึกสดชื่นหวือหวาหมกมุ่นไม่ต้องคิดเรื่องอื่นเลยครับเป็นความสุขแบบแปลกประหลาดโดยเฉพาะถ้าเราเรียนรู้รักในครั้งแรกๆเราจะรู้สึกความรักนี่มันทำให้เรามีความสุขแบบพิเศษแบบที่เราไม่เจอในรูปแบบอื่นไอ้ความรู้สึกนี้เนี่ยต้องบอกอย่างหนึ่งครับมันมาแล้วมันจะไปตามเวลามีการวิจัยในต่างประเทศด้วยครับว่าไอ้ความรู้สึกแบบนี้มันอยู่ได้นานแค่ไหนที่เรียกว่าเป็นความโรแมนติกเนี่ยนะครับโรแมนติกเนี่ยความรู้สึกหวือหวาเนี่ยถ้าเอาในคู่แต่งงานเนี่ยความรู้สึกพิเศษที่มันมีความเข้มข้นเนี่ยยาวที่สุดถ้าเอาค่าที่เขาวิจัยมานะครับอยู่ที่2 ปีครึ่งคุณคิดว่ามันยาวหรือคิดว่ามันสั้นครับ2 ปีครึ่งเนี่ยแต่ในแฟนกันเนี่ยคนที่คบหากันบางครั้งจะพบว่ามันลงไปเร็วกว่านี้ใช่ไหมครับเพราะว่าไอ้2 ปีครึ่งนี้เขาวัดคุณภาพของความสัมพันธ์คนละแบบกับความหวือหวาในช่วงต้นๆ นะครับแต่ความเป็นจริงอย่างนึงก็คือมันมีขึ้นอย่างเข้มข้นแล้วมันจะต้องมีลงครับจังหวะตอนขึ้นเนี่ยทุกคนติดใจชอบกันหมดแต่จังหวะตอนลงเนี่ยเป็นจังหวะที่ถ้าเราไม่เข้าใจในธรรมชาติของมันเราอาจจะคิดว่านี่เป็นการหมดความรักต่อกันแล้วหรือเขาไม่รักเราแล้วเหมือนเดิมเขาไม่รักเราเหมือนเดิมแล้วหรือเราอาจจะรู้สึกว่าเราไม่ได้มีความสุขในคู่ของเราเหมือนเดิมก็เลยกลายเป็นถูกธรรมชาติหลอกครับจริงๆเนี่ยไอ้ความรู้สึกที่มันลงเนี่ยเป็นเรื่องปกติโจทย์ข้อยากก็คือตอนลงเนี่ยเราจะทำยังไงไอ้โจทย์ขาขึ้นเนี่ยก็มีโจทย์นะครับไม่ยากมากก็คือค่อยๆดูนิดนึงนะชะลอๆหน่อยนึงเพื่อเลือกให้แน่ใจนะครับแต่ธรรมชาติของการขึ้นลงของความรักเนี่ยเป็นธรรมชาติที่สำคัญมากเพราะพอมันเริ่มลงเนี่ยเราก็จะเริ่มไม่ค่อยหวือหวาความสุขแบบเดิมมันลดลงถ้าเราเป็นคนชอบในช่วงที่มันหวือหวานะครับเราก็จะมีแนวโน้มจะเลิกกันเพื่อไปหาความหวือหวาใหม่โดยเฉพาะฝ่ายชายหรือโดยเฉพาะคนที่มีปมบางอย่างค้างอยู่ซึ่งจะเป็นประเด็นที่2ที่ผมจะคุยกันแต่การที่ความรักในช่วงแรกมันหวือหวาแล้วพอผ่านไปถึงจุดนึงมันจะต้องลงคลายตัวลงเนี่ยก็เป็นเหตุครับว่าในจังหวะที่ลงนี้เนี่ยมีได้ตั้งแต่การไปมีคนอื่นมีได้ตั้งแต่การเบื่อหน่ายกันเพราะรู้สึกว่าเรารู้จักเขาแล้วแล้วก็เริ่มมองจับผิดมองเห็นสิ่งที่เขาทำไม่ถูกใจเราเริ่มมีความคิดตัดสินเขาแล้วก็เริ่มไม่ชอบหน้ากันแล้วก็เป็นจังหวะที่จะไปมีคนอื่นเพราะเวลามีคนอื่นมันหวือหวากว่าคนใหม่ๆมันหวือหวาเสมอนะครับแต่จุดนี้จะเป็นจุดชี้ขาดว่าถ้าเราปรับตัวได้ตอนที่ความรู้สึกหวือหวามันคลายตัวลงอันนั้นก็คือฐานของการที่จะก่อร่างสร้างความรักที่มีความยั่งยืนครับจุดเปลี่ยนตัวนี้เนี่ยเป็นจุดเปลี่ยนที่ผมอยากจะชวนให้คุณเข้าใจว่าความรักโดยธรรมชาติมันมีส่วนผสมของเคมีมีส่วนผสมของความรู้สึกที่ถูกออกแบบมาว่ามันจะต้องหวือหวาในช่วงแรกรู้สึกดีรู้สึกพิเศษหมกมุ่นกับมันแล้วถึงจุดหนึ่งมันจะต้องลงขาลงนี้ถ้าเราจัดการไม่ได้มันก็มักจะจบลงด้วยการแยกทางกันคุณเคยเจอหรือยังครับถ้าคุณเคยเจอคุณจะรู้ความรู้สึกของตอนที่มันอยู่ในขาลงอันนี้เป็นประเด็นที่หนึ่งที่ผมอยากจะชวนมองนะครับในประเด็นนี้เนี่ยเราจะจัดการยังไงได้บ้างในธรรมชาติข้อนี้ก็ในเมื่อความรักช่วงหวือหวาช่วงขึ้นนี่มันดีและมันมีช่วงลงทำยังไง ให้เราไม่ใช่ไม่ถูกจังหวะนี้ทำให้เราต้องแยกกันอย่างแรกก็คือต้องเข้าใจธรรมชาติว่ามันจะลงแต่การลงนี้เนี่ยเรามีวิธีในการดูแลให้เรายังคงรู้สึกว่ามันมีอะไรน่าสนใจนะครับมีคนเปรียบเทียบว่าเหมือนหนังสือที่ยังอ่านไม่จบเล่มก็คือเวลาที่เราเริ่มคิดว่าเรารู้จักเขาแล้วเนี่ยเราก็จะเริ่มไม่ได้รับรู้อะไรเกี่ยวข้องกับเขาเริ่มไม่มีความสนใจความเป็นไปในสิ่งที่อยู่ในใจเขาในความรู้สึกนึกคิดของเขาวิธีเดียวที่จะดีที่สุดก็คือให้ปฏิบัติต่อเขาคล้ายกับครั้งแรกที่เราเจอคือเรายังไม่ได้รู้อะไรมากนะอย่าเพิ่งเชื่อว่าคุณรู้นะครับลองสนใจสิ่งที่เขาคิดสิ่งที่เขารู้สึกลองเปิดคำถามพูดคุยอย่าเพิ่งปิดประเด็นครับไม่ใช่ถามว่าวันนี้เป็นไงเหมือนเดิมไม่มีอะไรครับแค่นี้ก็จบแล้วครับเพราะว่ามันกลายเป็นมันไม่มีอะไรให้เรียนรู้กันต่อดังนั้นวิธีการทำให้ความรักขาลงในช่วงความบื่อหวาลดลงเนี่ยที่สำคัญก็คือเราต้องคงไว้ซึ่งความอยากรู้ใครรู้ว่ามันเกิดอะไรขึ้นเขามีการเรียนรู้อะไรเขามีความรู้สึกนึกคิดยังไงนะครับตรงนี้เนี่ยในทางจิตวิทยายังมีวิธีการโดยซ้ำนะครับว่าเราสามารถสร้างขั้นตอนมาตรฐานหรือพิธีกรรมประจำคู่ว่าทุกๆวันทุกๆสัปดาห์จะมีเวลากันมาทบทวนว่าช่วงนี้มีอะไรเกิดขึ้นในชีวิตบ้างมีเรื่องราวใหม่ๆอะไรคุณรู้สึกยังไงมีอะไรสงสัยไหมที่เกิดเป็นคำถามในใจเกี่ยวข้องกับตัวเราแล้วคุณมีความปรารถนามีความฝันอะไรที่อยากจะเดินหน้าต่อทั้งในแง่ส่วนตัวและในแง่ของคู่สิ่งเหล่านี้ล้วนแล้วแต่เป็นตัวดูแลให้ความหวือหวานี้เนี่ยแม้จะอ่อนกำลังลงแต่เปลี่ยนเป็นรูปแบบของความสนใจใคร่รู้ความเป็นไปเพื่อรู้จักเขาในแง่มุมที่ลึกซึ้งและประณีตมากขึ้นครับอันนี้คือโจทย์ข้อยากที่สุดในข้อที่หนึ่งขอบคุณอีกทั้งคุณลูต้าโปกับศิริลักษ์นะครับยังไม่ได้ส่งคำถามมาอ้อคุณเกตด้วยนะครับขอบคุณคุณเกตบอกติดตามทุกไลฟ์นะครับคุณกิมน้อยวันนี้รู้สึกคุยเรื่องความรักมีคนเข้ามาเยอะหน่อยนะครับนั่นเป็นข้อหนึ่งครับธรรมชาติข้อแรกผมวางไว้5ประเด็นนะครับประเด็นแรกก็คือธรรมชาติความรักคือช่วงแรกหวือหวาหลังจากนั้นเคมีเปลี่ยนครับมันจะอ่อนตัวแล้วก็จางลงจังหวะนี้ถ้าเราเข้าใจเราจะต้องเรียนรู้วิธีการซึ่งก็คือเครื่องมือในการสื่อสารเริ่มต้นจากข้างในใจของเราที่อย่าเพิ่งปิดคิดว่าเรารู้จักเขาแล้วนะครับคนเราไม่มีทางรู้จักกันได้หมดหรอกครับเราอาจจะให้เริ่มเห็นรูปแบบบางอย่างที่เราชอบบ้างไม่ชอบบ้างแต่ถ้าเราเริ่มตัดสินแล้วก็รู้สึกว่ามันไม่มีอะไรน่าอ่านอีกแล้วในคนคนนี้เนี่ยตรงนั้นแหละครับเป็นจุดที่มันจะจืดจางได้อย่างรวดเร็วแต่ยังมีอีก4ปัจจัยที่สำคัญนะครับที่ผมจะคุยต่อไปคุณยังตามกันอยู่นะครับถ้ามีคำถามในข้อแรกนี้ส่งเข้ามาได้นะครับหรือมีประสบการณ์ในเรื่องของขึ้นและลงของความหวือหวาเนี่ยก็เล่ามาในประเด็นที่2ครับเป็นโจทย์ข้อยากมากสำหรับคนที่มีต้นทุนเรื่องนี้ไม่ค่อยดีก็คือความจริงอย่างหนึ่งก็คือคนที่จะรักได้ดีคือคนที่รักตัวเองเป็นซะก่อนพูดอันนี้พูดง่ายนะครับคือให้รักตัวเองจะได้รักคนอื่นเป็นถ้ารักตัวเองไม่เป็นก็รักคนอื่นไม่เป็นผมเจอหลายคนครับที่ต้นทุนเรื่องของความรักความอบอุ่นในช่วงแรกในชีวิตไม่ค่อยมีความแข็งแรงซึ่งก็ทำให้เขาลึกๆเนี่ยจะรู้สึกว่าตัวเองยังขาดอยู่นะครับแล้วเขาก็หวังว่าจะมีคนอื่นมาเติมเต็มให้กับชีวิตของเขาก็บังเอิญความเป็นจริงอย่างหนึ่งในทางจิตวิทยาก็คือคนที่รู้สึกขาดอยู่ข้างในก็มักจะไปมองหาคนที่รู้สึกขาดอยู่ข้างในสองคนที่พร่องสองคนมาเจอกันก็อยู่ด้วยกันไม่นานครับถ้าคุณเคยมีความไม่สำเร็จในความรักซ้ำๆผมอยากจะให้คุณลองหันมาดูว่าคุณรักตัวเองเป็นหรือยังนะครับบางทีมันก็บอกไม่ได้นะครับว่าชะตากรรมของเราบังเอิญจะไปเจอคนที่ไม่ใช่แต่ถ้าคุณพบว่าคุณไม่ใช่อยู่บ่อยๆเจอคนไม่ใช่บ่อยๆคุณอาจจะต้องหันมาดูตัวเองว่ามันมีอะไรบางอย่างในใจเราไหมที่ทำให้เราไปรู้สึกดึงดูดกับคนที่เขาก็ยังไม่ได้รักตัวเองสองคนเหมือนมาเติมให้ได้ในช่วงแรกผ่านไปสักพักหนึ่งมันจะตกลงเร็วมากครับซึ่งก็จบลงด้วยการแยกทางกันหนูรักกันมากแต่ช่วงหลังทะเลาะกันมากไม่ยอมกันเลยเดี๋ยวผมจะตอบข้อนี้ให้คุณมิ่งนะครับจำได้นะครับผมบอกว่าช่วงแรกรักกันมันขึ้นหวือหวา แต่ช่วงที่เริ่มลงนี่แหละคือจังหวะที่ถ้าเราจัดการไม่ดีรักมันจะหายไปเร็วครับแต่ข้อที่สองผมบอกว่าคุณลองสำรวจดูนะว่าคุณรักตัวเองเป็นหรือยังถ้าคุณรักตัวเองยังไม่เคยเป็นคุณมีแนวโน้มจะไปหาคนที่รักตัวเองไม่เป็นโดยทางจิตใต้สำนึกจะเป็นเช่นนั้นแล้วจะทำให้คู่ของคุณไม่เคยประสบความสำเร็จนั้นคำถามก็คือแล้วเราจะรักตัวเองให้เป็นได้ยังไงเรื่องนี้มีความซับซ้อนแต่ถ้าเป็นโจทย์ง่ายๆสำหรับคำแนะนำในการให้ความรู้แบบนี้นะครับก็เริ่มต้นจากการมองหาสิ่งที่เราสามารถชื่นชมได้ชื่นชมตัวเองได้ด้วยความจริงใจแล้วก็ทุกๆวันให้มองหาข้อดีของตัวเองให้มองหาสิ่งที่ตัวเองรู้สึกภูมิใจให้ชื่นชมตัวเองเป็นประจำแต่การจะทำเช่นนี้ได้ผมพบว่ามีทักษะหนึ่งที่สำคัญมากครับคือการมีช่วงเวลาพักนิ่งๆอยู่กับตัวเองเป็นแล้วสังเกตดูว่าความคิดอะไรวิ่งเข้ามาในใจอยู่บ่อยๆการนิ่งๆ นี้มีทักษะหลายตัวที่จะพาเราไปสู่การนิ่งๆและอยู่กับตัวเองได้นะครับไม่ว่าจะเป็นการออกกำลังกายการฝึกหายใจโยคะไทเกะชีกงทุกอย่างล้วนแล้วแต่ศาสตร์อะไรก็ตามที่ทำให้เราได้หันกลับมาอยู่กับตัวเองได้ดีตรงนั้นจะทำให้เราเห็นความนิ่งของใจเราหรือการหวั่นไหวภายในใจเราซึ่งก็จะทำให้เรารู้ทันว่าเรามีกับดักอะไรอยู่ภายในใจตัวเองโดยเฉพาะการรู้สึกขาดบางอย่างภายในใจความรู้สึกต้องการการยอมรับและความรักจากคนอื่นถ้ามีตรงนี้เข้มข้นเรามักจะวิ่งเข้าหาความสัมพันธ์ในทางที่ทำให้มันไม่ยั่งยืนตั้งแต่แรกครับดังนั้นถ้าต้องการป้องกันไม่ให้เกิดปัญหานี้ถ้าต้องการดูแลรักของเราไม่ให้จืดจางลองหันมาดูว่าเรารู้สึกภูมิใจเรารู้สึกรักตัวเองได้ดีเพียงใดถ้ารู้ตัวว่าดูเหมือนมันยังมีอะไรกระพร่องกระแพงอยู่ต้องจัดเวลาใส่ใจในการที่จะเรียนรู้ตัวเองและมอบความรักให้กับตัวเองให้ดียิ่งขึ้นครับอันนี้คือประเด็นที่สองนะครับต่อมาก็เป็นประเด็นที่สามนะครับประเด็นที่3เนี่ยเมื่อเราผ่านด่านขาขึ้นและลงและเราเรียนรู้ที่จะเติมจากข้างในได้ก่อนนะครับประเด็นที่3เป็นเรื่องของการมีพื้นที่ระหว่างกันคือคน2คนมาอยู่ด้วยกันเนี่ยเติบโตมาต่างกันความฝันความปรารถนาอาจจะคล้ายกันบางส่วนความคาดหวังที่ถูกฝึกมาให้มีนิสัยทางความคิดและมองที่ต่างกันตัวนี้เวลามาอยู่ด้วยกันเนี่ยจะอยู่แล้วเข้าใจกันไหมอยู่ที่ว่าทั้งสองฝ่ายสามารถเปิดพื้นที่ในการรับรู้อารมณ์ความรู้สึกความนึกคิดภายในใจแล้วใช้เวลาที่ทำให้เรารู้สึกว่าเราได้เชื่อมต่อกับคนอีกคนหนึ่งเนี่ยได้อย่างไรตรงนี้ทักษะที่สำคัญที่จะทำให้เราสามารถเชื่อมต่อทางความรู้สึกกับคนอื่นได้ดีก็คือทักษะที่เราสามารถที่จะเปิดใจรับโดยไม่ตัดสินแล้วมีความเชื่อมั่นในการแบ่งปันประสบการณ์ภายในของตัวเองให้อีกฝ่ายหนึ่งได้รับรู้แค่นี้นะครับบางคนต้องฝึกนานเลยนะครับการที่เราจะมีทัศนะที่เปิดรับความรู้สึกนึกคิดต่างๆแล้วที่สำคัญคือการที่เราจะรู้ตัวเองรู้ว่าเราคิดนึกอะไรอยู่แล้วสามารถพูดแบ่งปันให้กับอีกฝ่ายหนึ่งรับรู้ได้ตัวนี้จะเป็นตัวที่เรียกว่าสำคัญสุดๆของเรื่องของการดูแลความรักไม่ให้จืดจางเพราะพื้นที่นี้คือพื้นที่ที่จะทำให้เรารู้สึกว่าเรายังคงเชื่อมต่อกันได้ทางความรู้สึกครับแต่เนื่องจากชีวิตปัจจุบันของคนเรานี่มันจะวุ่นวายและเราเองก็เผลอใช้เวลาอยู่กับโซเชียลมีเดียเยอะนี่นะครับดังนั้นถ้าจะดีก็คือเราต้องจัดเวลาโดยเจตนาเลยนะครับว่าในทุกๆวันเราจะมีเวลาที่จะได้กลับมาอยู่กันเองแบบเปิดใจถึงกันได้ไหมในทุกๆสัปดาห์เราจะสามารถจัดเวลาสักครึ่งวันได้ไหมนะครับแต่ละวันถ้าเป็นวันทำงานอาจจะขอสัก 15-20 นาทีก็ยังดีกว่าไม่มีเลยนะครับไม่ใช่ว่ากลับมาถึงบ้านแล้วกินข้าวอาบน้ำแล้วก็อยู่แต่หน้าจอต่างคนต่างอยู่หน้าจอนะครับกลับมาแล้วจัดเวลาถ้าบริหารร่างกายได้สักหน่อยนึงแล้วก็มีเวลามาสัมผัสกันมาพูดคุยกันอย่าเพิ่งเบื่อพิธีกรรมหรือขั้นตอนตรงนี้ง่ายๆนะครับ มันเป็นเรื่องที่ควรจะต้องทำให้เป็นประจำสม่ำเสมอไม่อย่างนั้นแต่ละคนจะค่อยๆแยกจากกันไปตามเส้นทางที่ตัวเองเดินจนกระทั่งเส้นทางที่แต่ละคนเดินไปเจออีกคนหนึ่งแล้วอย่าลืมครับทันทีที่เจอคนใหม่มันมีความหวือหวากว่าเสมอนะครับเพียงแต่ไอ้ความหวือหวานี้เนี่ยฝ่ายชายจะมีแนวโน้มกระโดดกระโจนลงไปมากกว่าฝ่ายหญิงเนื่องจากโดยธรรมชาติฝ่ายหญิงเนี่ยยีนและธรรมชาติของหญิงได้กำหนดให้ระมัดระวังเนื่องจากจะต้องรักษาลูกของตัวเองไว้นะครับดังนั้นผู้หญิงจะใส่ใจแล้วก็ระมัดระวังในการกระโดดไปหาอีกคนหนึ่งแต่ไม่ใช่ไม่มีสัญชาตญาณด้านนี้นะครับมันมีความหวือหวาบางอย่างล่อใจอยู่ดังนั้นก็มีแต่การที่เราในทำในสิ่งที่เป็นข้อ3นี้คือทำยังไงให้2คนยังคงมีช่วงเวลาที่เชื่อมต่อกันทางความคิดความรู้สึกถ้าเป็นทางกายก็หมายถึงสัมผัสและการมีเพศสัมพันธ์แต่ถ้าเป็นทางใจก็หมายถึงการที่เรามีพื้นที่พูดคุยรับรู้ความเป็นไปของความนึกคิดยกตัวอย่างนะครับสมมติว่าคุณได้ข้อคิดดีๆจากแหล่งไม่ว่าจะเป็น LINE Facebook หรือได้ดูข้อมูลอะไรดีๆอ่านหนังสือดีๆบางคำหรือมีประสบการณ์ดีๆบางอย่างคุณเลือกได้ครับที่จะมาใช้เวลาช่วง 15-20 นาทีหรือครึ่งชั่วโมงต่อวันที่เรากันไว้ว่าเราจะมาแบ่งปันกันว่าเกิดอะไรขึ้นครับตัวนี้ก็เป็นการแบ่งปันว่าวันนี้ฉันได้สิ่งนี้ฉันเปิดพบกับสิ่งนี้ฉันเกิดความคิดอะไรไปได้บ้างครับคู่เนี่ยจะได้รู้ว่าแต่ละคนเป็นยังไงเพราะว่าผมพบเสมอครับว่าเวลาที่คู่ไม่มีการต่อเชื่อมกันทางความรู้สึกนึกคิดแบบเนี้ยผ่านไปปี5ปี10ปี20ปีนะครับบางทีเหมือนไม่รู้จักกันแล้วนะครับเพราะต่างคนต่างเติบโตไปบนกิจกรรมที่ทำในแต่ละวันถ้าคนคนนึงอ่านหนังสือทุกวันนะครับขณะที่อีกคนไม่อ่านภายในเวลาปีนึงเขาจะมีความรับรู้ต่างกันเยอะมากครับหรือถ้าคนคนหนึ่งปฏิบัติธรรมเป็นประจำอีกคนหนึ่งยังไม่ได้เริ่มต้นนะครับผ่านไป 2-3 ปีเนี่ยบางทีไม่นานขนาดนั้นนะครับมันจะมีความแตกต่างกันเยอะซึ่งความแตกต่างกันตัวนี้นี่แหละก็คือการสูญเสียการรู้สึกผูกพันและติดต่อกันออกไปได้บางทีมันก็ค่อยๆห่างกันไปนะครับแต่ถ้ายังมีความปรารถนาดีต่อกันอย่างน้อยก็เป็นเพื่อนนะครับเพื่อนนี้จะสนิทแค่ไหนก็ต้องแล้วแต่ว่าความนึกคิดของเรายังเชื่อมต่อกับเขาได้ดีแค่ไหนข้อ3นี้จึงมีภาคปฏิบัติว่าต้องจัดเวลาแล้วเราจะต้องมีการแบ่งปันต้องจัดการตัวเองที่จะสามารถเข้าใจว่าเราคิดนึกอะไรอยู่แล้วแบ่งปันกันได้นะครับนักจิตบำบัดครอบครัวที่ชื่อ Virginia Satir ก็ได้แนะนำกิจกรรมที่เป็นพิธีกรรมประจำครอบครัวไว้ด้วยครับซึ่งก็คือสิ่งที่ผมได้บอกไปว่าทุกๆช่วงเวลาเช่นสุดสัปดาห์หรือในวันแต่ละวันเราจัดเวลาไว้มาคุยกันว่ามีอะไรเกิดขึ้นบ้างนะครับตอนนี้มีความนึกคิดอะไรมีคำถามอะไรสงสัยแล้วก็มีความปรารถนามีความฝันอะไรในใจตรงนี้จะเป็นตัวที่จะต้องแบ่งปันกันอยู่เรื่อยๆอันนี้คือข้อ3ครับคราวนี้มาข้อ4นะครับข้อ4เนี่ยยิ่งยากใหญ่เลยครับและเป็นหัวใจที่อาจจะทำให้คู่หลายคู่เริ่มทะเลาะแล้วก็เริ่มห่างกันไปนะครับข้อ4นี้ก็คือหลักของการสื่อสารหรือพูดคุยเวลาที่คิดเห็นไม่เหมือนกันพูดง่ายๆว่าเวลาจะทะเลาะกันจะคุยกันยังไงที่ไม่ทำให้ความรู้สึกมันแย่และต่อเนื่องกลายเป็นแผลอยู่ในใจเรื่องนี้มีงานศึกษานะครับในส่วนของการดูวิธีการสื่อสารของคู่สมรสนักวิจัยสามารถทำนายอนาคตของคู่สมรสได้ในการสังเกตเพียง5นาทีว่าเวลามีเรื่องคิดไม่ตรงกันแล้ว2คนนี้คุยยังไงเขาบอกได้เลยครับว่าในอีกอนาคตคู่นี้จะไปรอดไหมแล้วการทำนายนี้ถูกต้องมากกว่า 90% การสื่อสารแบบไหนพูดคุยแบบไหนที่จะทำลายความรู้สึกและทำลายความสัมพันธ์ได้เร็วนะครับอย่างแรกก็คือการสื่อสารที่เวลาที่มีคู่ของเราทำอะไรไม่ถูกใจเราไม่ได้ต่อว่าไปที่พฤติกรรมที่เขาทำแต่เราต่อว่าไปที่ตัวตนของเขาเช่นเธอไม่เคยใส่ใจฉันเธอมันเห็นแก่ตัวไอ้อย่างนี้คือการต่อว่าไปที่ตัวตนแต่ถ้าจะต่อว่าไปที่พฤติกรรมก็คือวันนี้เธอไม่ได้ทำอาหารเช้าตามสัญญาอันนี้คือว่าไปที่พฤติกรรมแจ้งธรรมดาแต่ถ้าบอกว่าเธอเห็นแก่ตัวไม่เคยทำ สัญญาเลยไม่เคยทำตามสัญญาเลยอย่างนี้จู่โจมไปที่ตัวตนรูปแบบของการสื่อสารที่จู่โจมไปที่ตัวตนเนี่ยเป็นตัวทำร้ายเหมือนการทิ่มแทงซึ่งจะทำให้ความรู้สึกห่างเหินกันได้เร็วมากครับยิ่งจะทำเป็นประจำซ้ำๆนะครับความเจ็บที่ถูกทิ่มแทงกันเนี่ยมันจะเก็บไว้จนกระทั่งมันไปบั่นทอนความรักที่มีต่อกันครับในเรื่องนี้มีงานวิจัยที่พบว่าในสัดส่วนของการพูดจากันเนี่ยบางครั้งเราอาจจะพูดลบบ้างอันนั้นเป็นเรื่องปกติเพราะเราก็เป็นปุถุชนคนธรรมดาแต่ถ้าเมื่อไหร่ก็ตามที่ลบมันมากบวกมันน้อยเมื่อนั้นความรู้สึกก็ต้องแย่ลงมีงานวิจัยแม้กระทั่งบอกว่าสัดส่วนระหว่างบวกกับลบควรจะเป็นเท่าไหร่นะครับสัดส่วนบวกต่อลบควรจะเป็น5ต่อ1เป็นอย่างน้อยพูดง่ายๆว่าทุกครั้งที่คุณพูดไม่ดีออกไปคุณควรจะมีพูดในสิ่งที่ดีอย่างน้อย5เท่านะครับสิ่งที่ควรจะเลี่ยงกรณีนี้ก็คือเวลาจะเราไม่พอใจอะไรกันเราอย่าไปต่อว่าในลักษณะของการทิ่มแทงไปที่ตัวตนของเขาคุณโจลี่จอยบอกภาษาฉันภาษาแกดังนั้นคุณมิ่งลองสังเกตดูนะครับว่าทุกวันนี้ที่ทะเลาะกันเนี่ยเป็นการทิ่มแทงไปที่ตัวตนไหมถ้าใช่ให้เปลี่ยนวิธีการเวลาที่เราอารมณ์เสียพูดไปที่การกระทำก่อนนะครับอันนี้เป็นอันหนึ่งที่เจอบ่อยแล้วผมเองก็เห็นเป็นประจำอยู่ในรูปแบบการสื่อสารสองก็คืออีกวิธีหนึ่งที่เราเจอบ่อยนะครับคือการพูดประชดประชันอันนี้ไม่ต้องอธิบายมากเลยใช่ไหมครับพูดประชดประชันครับกระแนกกระแหนประชดประชันกันตลอดเวลานะครับเป็นการพูดไม่ตรงไปตรงมาเป็นการแฝงไว้ซึ่งความไม่พอใจแต่ไม่เปิดพื้นที่พูดคุยแต่พูดประชดประชันไปเรื่อยๆมันไม่เกิดการสื่อสารครับมันมีแต่การระบายความไม่พอใจใส่กันโดยที่มันไม่เปิดประตูในการพูดคุยกันอันนี้คือจากงานวิจัยชิ้นนี้เลยนะครับอันที่3ก็คือการที่เราเวลามีเรื่องกันปุ๊บเนี่ยนะครับเราสร้างกำแพงอารมณ์ไม่สื่อสารกันอันนี้ร้ายที่สุดเพราะมันปิดประตูการคุยประชดประชันยังมีการพูดกันใช่ไหมครับแต่ว่าสร้างกำแพงกันเนี่ยไม่ได้มีการพูดคุยกันครับดังนั้นในคู่ที่ถึงจุดหนึ่งที่จะแยกกันคู่รักหรือคู่สมรสก็ตามที่แยกทางกันก็เกิดจากมีวิธีการในการพูดคุยเวลาที่คิดไม่ตรงกันหรือไม่พอใจอะไรบางอย่างซึ่งมันจะต้องเกิดขึ้นในชีวิตคู่หรือในแฟนกันอยู่แล้วว่ามันจะต้องมีละครับที่เราคิดไม่เหมือนกันหรือไม่พอใจการกระทำของกันให้ระมัดระวังอย่าไปจู่โจมทิ่มแทงไปที่ตัวตนของเขาอย่าไปใช้การพูดประชดประชันทางเหมือนกับเราระบายความไม่พอใจทางอ้อมแต่ไม่รู้ว่าเรื่องอะไรนะครับบางครั้งแล้วก็ให้ระมัดระวังอย่าเลี่ยงอารมณ์จนกระทั่งไม่ได้คุยกันคือสร้างกำแพงอารมณ์ในที่นี้เนี่ยไม่ได้แปลว่าเราเลี่ยงไม่ได้นะครับในบางจังหวะถ้าเรารู้ว่าอารมณ์มันกำลังร้อนแรงเกินการเลี่ยงออกมาก็เป็นวิธีการหนึ่งครับผมมีผู้ชายคนหนึ่งดื่มเหล้ามานานเวลาช่วยเขาหยุดดื่มได้แล้วเผลอแป๊บเดียวกลับไปดื่มใหม่ก็กลับไปทบทวนดูว่าเกิดอะไรขึ้นนะครับก็พบว่าเวลาเขากลับไปถ้าเขาไปทะเลาะกับลูกหรือทะเลาะกับแฟนหรือว่าไปเครียดจากเรื่องคนงานแล้วต่อว่าคนงานนะครับอารมณ์แบบนี้ของเขาเนี่ยเขาจะกลับไปดื่มทันทีตอนหลังก็เลยต้องเรียนรู้การฝึกอารมณ์แล้ววิธีการในปัจจุบันของเขาเมื่อคุมอารมณ์ได้ดีขึ้นเนี่ยเขาจะรู้ดีว่าถ้ามีความไม่พอใจกันมากๆอารมณ์มันเริ่มขึ้นนะครับเขาจะเลี่ยงออกมาก่อนซึ่งก็ทำให้เขาหยุดการดื่มไปได้ยาวและทำให้ความสัมพันธ์ระหว่างกันในบ้านดีขึ้นครับคุณจอลี่จอยถามว่าเทคนิคที่ใช้ในรูปแบบความสัมพันธ์นี้ใช้ได้ในรูปแบบอื่นด้วยใช่ไหมใช่เลยครับมันเป็นหลักการสื่อสารที่ดีครับในที่ทำงานก็เช่นกันเวลาเราคุยกันแล้วเราไม่พอใจกันอย่าไปพูดทิ่มแทงเขาอย่าไปใช้การประชดประชันแล้วก็อย่าไปสร้างกำแพงอารมณ์จนไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นรู้แต่ว่าไม่คุยกันนะครับอันนั้นมันเหมือนอารมณ์แบบเด็กๆอันสุดท้ายเนี่ยนะครับเหมือนงอนกันมากนะครับอันนี้คือหลักข้อที่4แล้วนะครับว่าเวลาที่เราเห็นต่างกันเราจะทะเลาะกันยังไงนะครับก็คือฉะนั้นถ้าเราไม่วิจารณ์ไปที่ตัวตนให้เราวิจารณ์ไปที่พฤติกรรมที่เราไม่พอใจถ้าเราไม่ประชดประชันให้เราเรียนรู้ที่จะชื่นชมในสิ่งที่เราชอบให้มากขึ้นถ้าเราไม่สร้างกำแพงอารมณ์เราต้องเรียนรู้การจัดการอารมณ์ของตัวเองให้เป็นถ้าเรารู้สึกไม่พอใจเราต้องมีวิธีจัดการอารมณ์ของตัวเราเราเป็นเจ้าของครับเรามีหน้าที่ดูแลอารมณ์ตัวเราแต่ละคนในคู่ต้องมีหน้าที่ดูแลอารมณ์ของตัวเองแต่ทั้งสองคนก็ต้องมีหน้าที่เปิดพื้นที่ให้ได้สื่อสารกัน หลักการข้อนี้เนี่ยพูดง่ายทำยากนะครับแต่ถ้าคุณเป็นคนหนึ่งที่มีความรักอยู่และต้องการดูแลรักให้ดีมันเป็นสิ่งที่คุ้มค่ามากที่คุณจะต้องฝึกฝนครับเหมือนคุณอยากขับรถเป็นคุณก็ต้องไปฝึกขับรถแล้วก็ต้องขับรถตามกฎวินัยจราจรใช่ไหมครับเรื่องของความรักก็คือคุณก็มีทักษะจำนวนหนึ่งที่คุณต้องฝึกแล้วคุณก็ต้องทำตามกติกาบางอย่างในความสัมพันธ์ที่ดีครับมาถึงประเด็นสุดท้ายแล้วนะครับประเด็นที่5เวลาผ่านไปเร็วมากครับประเด็นที่5นี้ก็คือ2คนมีหน้าที่จะต้องรู้ว่าอะไรคือสิ่งที่ทำแล้วมีความสุขโดยเฉพาะเวลาที่อยู่ร่วมกันแล้วจะต้องมาร่วมกันวางแผนออกแบบเวลาของความสุขร่วมกันไม่ว่าจะเป็นการเที่ยวในวันหยุดหรือเที่ยวใหญ่ประจำปีหรือการมีเวลากันในตอนเย็นตอนกลับมาจากที่ทำงานมันมีกิจกรรมเล็กๆที่เราสามารถสร้างให้เป็นความสุขได้เสมอครับจัดบรรยากาศเซอร์ไพรส์หรืออะไรก็ตามนี่เป็นหน้าที่ของทั้งสองฝ่ายเพราะโดยธรรมชาติของความรักอย่างที่ผมบอกไปในข้อแรกมันขึ้นแล้วมันจะลงครับขาลงนี้มันอยู่ที่ว่าเราจะจัดการมันยังไงหนึ่งในนั้นก็คือต้องวางแผนบำรุงความรักด้วยการมีกิจกรรมความสุขที่เป็นความใกล้ชิดผูกพันสม่ำเสมอนะครับถ้าไม่ทำตัวนี้นะครับมันจะฝ่อและมันจะห่างเหินมันจะกลายเป็นคนที่ไม่เคยรู้จักกันในเวลาไม่นานครับอันนี้ก็คือทั้งหมดที่ผมนำมาพูดคุยกันในเวลาที่มีนะครับผมจะสรุปให้ฟังอีกทีหนึ่งนะครับวันนี้ผมคุย5ประเด็นครับใน5ประเด็นนี้เป็นการเข้าใจเพื่อเราจะได้ดูแลความรักของเราให้ดี1ก็คือเราต้องเข้าใจธรรมชาติของความรักว่าความรักเนี่ยช่วงแรกมันหวือหวาครับหลังจากนั้นมันจะลงจังหวะขาลงคือจังหวะที่เราต้องเรียนรู้วิธีจัดการให้ดีตั้งแต่การเข้าใจธรรมชาติกับการใช้วิธีการต่างๆที่เราได้คุยกันมาอันที่2ก็คือขอให้เข้าใจด้วยว่าคนที่จะรักได้ดีจะต้องเรียนรู้ที่จะรักตัวเองเป็นก่อนซึ่งการเรียนรู้ตัวนี้เราต้องจัดการตัวเราครับเราไม่สามารถคาดหวังให้คนรักของเรามาเติมเต็มชีวิตของเราได้เมื่อไหร่ก็ตามที่เรารักตัวเองเป็นและเติมเต็มด้วยตัวเองได้เมื่อนั้นเรากลับมีความรักคนอื่นมีความพร้อมที่จะมีความรักได้มากขึ้นโจทย์ข้อนี้เป็นโจทย์ที่ผมเจอบ่อยมากเช่นกันนะครับ3ผมได้พูดถึงว่าในจังหวะที่เรามีเวลาต่อกันเราต้องจัดเพื่อเชื่อมต่อความรู้สึกนึกคิดต่อกันซึ่งก็มีทักษะที่เราต้องฝึกฝนในการที่เราจะรู้ความรู้สึกนึกคิดแบ่งปันเปิดเผยให้กับคู่ของเราแล้วใช้เป็นเวลาของการเชื่อมกันทางความรู้สึกหรือรวมถึงการเชื่อมกันทางสัมผัสและทางกายได้ด้วยนะครับจากนั้นในข้อ4ผมได้พูดถึงว่าถ้ามีเรื่องขัดแย้งกันเวลาจะทะเลาะกันให้ระมัดระวังหรืออย่างการจู่โจมไปที่ตัวตนเลี่ยงการประชดประชันหรือสร้างกำแพงทางอารมณ์นะครับให้เรียนรู้ที่จะต่อว่าไปที่ตัวพฤติกรรมให้เรียนรู้ที่จะฝึกชื่นชมเขาแล้วก็ให้รู้การจัดการอารมณ์ตัวเองให้ดีจะได้ไม่ไปสร้างกำแพงอารมณ์ทำให้มันติดต่อกันไม่ได้คุณมิ่งตอบมาว่าที่หมอพูดถูกหมดเลยค่ะยิ่งอยู่นานยิ่งไม่สนใจกันไม่เกรงใจกันขอบคุณคุณโอลิฟที่ทักเข้ามาด้วยนะครับคราวนี้โจทย์ของคุณมิ่งเนี่ยเป็นโจทย์ที่ชัดเจนอยู่นะครับเดี๋ยวผมสรุปนิดนึงแล้วจะกลับมาที่คุณมิ่งหน่อยนึงข้อ5ก็คือเราทั้ง2ฝ่ายจะต้องมีหน้าที่ในการออกแบบความสุขอย่างมีการวางแผนเลยนะครับชีวิตที่ดีถ้าเราอยากได้อะไรเราต้องวางแผนเช่นถ้าเราอยากให้ชีวิตการงานเราก้าวหน้าเราก็ต้องวางแผนแคริเอร์ของเราวางแผนการพัฒนาทักษะของเราถ้าเราอยากให้ความรักยั่งยืนเราก็ต้องใส่ใจแล้วก็มีการวางแผนหนึ่งในนั้นก็คือทำยังไงให้เรามีช่วงเวลาที่เป็นประสบการณ์ดีๆความรู้สึกดีๆต่อกันไปเรื่อยๆนะครับไม่อย่างนั้นแล้วคู่ของเราก็อาจจะค่อยๆถอยห่างแล้วก็ไปหาความหวือหวาในรักใหม่ๆหรือบางครั้งคิดว่าหมดรักกันแล้วก็เลยถอยห่างจากกันคราวนี้กรณีของคุณมิ่งเนี่ยถ้าเกิดว่าทะเลาะกันแล้วไม่ยอมกันเนี่ยนะครับหลักข้อแรกเลยในสิ่งที่คุณมิ่งเขียนมาก็คือ ฝึกยอมกันครับฝึกที่จะยอมกันเริ่มต้นจากใครก่อนดีครับคุณมิ่งก็ต้องเริ่มต้นจากเราคราวนี้เวลายอมกันเนี่ยบางทีเรารู้สึกเหมือนเราต้องยอมแพ้เขาเป็นอย่างนั้นไหมครับถ้าใช่ผมอยากจะชวนคิดใหม่ดูครับคนที่สามารถควบคุมตัวเองหยุดการโต้แย้งแล้วก็มีสติในการหาทางออกแบบที่ไม่ทำร้ายจิตใจกันกับคนที่มัวแต่จะลุยต่อว่ากันคุณว่าใครเป็นคนที่จัดการได้ดีกว่ากันครับผมจึงจะชวนคุณมิ่งว่าถ้ารู้ตัวว่าไม่ยอมกันถ้าคุณมิ่งรู้ตัวว่าอารมณ์เริ่มขึ้นและเริ่มจู่โจมไปคิดการต่อว่าเขานะครับให้สงบปากสงบคำลงชั่วคราวกลับมาอยู่กับลมหายใจกลับมาอยู่กับคำถามที่ว่าเราต้องการอะไรในชีวิตคู่นี้ยิ่งถ้ามีลูกด้วยกันแล้วคุณมีสิ่งผูกพันกันอยู่คุณต้องถามว่าคุณต้องการอะไรในจุดหมายปลายทางของครอบครัวของคุณคืออะไรสิ่งที่คุณทำอยู่ตอนนี้ตอนทะเลาะกันมันจะพาคุณไปสู่จุดหมายไหมนะครับถ้าไม่เราก็อาจจะต้องหาวิธีใหม่ครับวิธีใหม่ที่เป็นขั้นต้นก็คือต้องฝึกยอมกันครับทีนี้เราจะยอมทุกครั้งเราก็อาจจะรู้สึกแหมเรากลายเป็นต้องเป็นฝ่ายยอมเสมอไปหรือไงมีวิธีหนึ่งครับก็คือต้องชวนคู่ของเราจัดเวลาช่วงที่ผ่อนคลายแล้วเปิดประเด็นในสิ่งที่ผมได้เรียนไปใน5ประเด็นนี้ครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งการหลีกเลี่ยงที่จะจู่โจมไปที่ตัวตนของกันและกันที่จริงมันมีวิธีการสื่อสารอันหนึ่งนะครับซึ่งศัพท์เทคนิคเรียกว่า iMessageถ้าสนใจลองค้นดูนะครับผมเชื่อว่าใน Google จะมีนะครับแต่ผมต้องเรียนอย่างหนึ่งนะครับว่าสำหรับในวัฒนธรรมไทยเนี่ย iMessage บางที่เขาก็รู้สึกว่ามันใช้ได้บางที่ก็ใช้ไม่ได้ตัวผมเองก็มีการสอนคนเรื่อง iMessage อยู่บ้างแต่บางคนเขายังตะขิดตะขวงอยู่เหมือนกันอยากจะให้ลองไปค้น i ก็คือตัวที่เป็นตัวฉันนะครับ message ก็คือตัวข่าวสารคุณมิ่งลองไปค้นคำว่า iMessage ดูแล้วลองดูว่านั่นจะเป็นวิธีการหนึ่งในการบอกสื่อสารกันได้ดีขึ้นไหมชีวิตคู่เนี่ยมันความรักมันต้องการการดูแลประคบประหงมครับปล่อยให้เป็นไปตามยถากรรมไม่ได้เพราะว่ามันมีแต่จะไหลไปจนกระทั่งห่างกันไปครับในโอกาสที่หยิบเรื่องนี้มาคุยกันผมก็หวังว่าทุกท่านจะได้รับแง่คิดแต่แง่คิดนี้จะเกิดประโยชน์ไหมมาอยู่ที่การแปลงอยู่ที่การฝึกทักษะและลองลงมือทำดูนะครับหลายเรื่องต้องเป็นการฝึกฝนนะครับมันไม่ใช่แค่ว่าเราเข้าใจแล้วเราจะไปทำได้เลยตัวอย่างง่ายๆที่สุดก็คือคุมอารมณ์ให้เป็นเนี่ยแค่นี้ก็ฝึกกันตลอดชีวิตแล้วล่ะครับฝึกทุกวันทุกวันครับวันละนิดวันละหน่อยมันจะดีขึ้นครับสำหรับคุณจอยบอกว่ามาฟังไม่ทันไม่เป็นไรครับเดี๋ยวดูได้นะครับผมก็สรุปให้แล้วนะครับว่ามี5ประเด็นนั่นก็คือทั้งหมดที่เราจะคุยกันในวันนี้แล้วเราเจอกันใหม่วันอาทิตย์หน้านะครับอยากคุยเรื่องอะไรส่งข่าวสารมาบอกกันด้วยนะครับบางทีผมก็ไม่รู้จะคุยเรื่องอะไรต้องอาศัยวันพิเศษนี้มาเป็นตัวตั้งประเด็นครับเอาละครับขอบคุณทุกคนและสุดท้ายก็คือคุณบุพภานะครับบอกถูกทุกอย่างขอบคุณเช่นกันนะครับอาทิตย์หน้าเจอกันใหม่ครับสวัสดีครับ